გრძელდება იგი, როგორც გითხარით ახლა იმ გამოკითხვით, რომელიც ჩაატარა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტამ. მას საზოგადოებრივი აზრის მორიგი კვლევის პოლიტიკური ნაწილი გამოქვეყნდა დღეს ხუთშაბათ. ამის შედეგებით უკმაყოფილო პარტიების ტრადიციული უკმაყოფილებისა და უნდობლობის მიზეზი გახდა ეს ანგარიში და იმ დიდი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე ჩემმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა თბილისში რადიო თავისუფლების სტუდიაში მიიწვია კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საჯარო პოლიტიკის უფროსი ანალიტიკოსი დავით სიჭინავა. საუბრის თემა გახლავთ ის, თუ რატომ იწვევს სამგარი კვლევები პოლიტიკოსთა სკეპტიკურ დამოკიდებულებას, ამდენად აქვთ მათ არჩევნების შედეგების პროგნოზირების ფუნქცია და ზოგადად რა მიზანს ემსახურება საზოგადოებრივი აზრის კვლევა. მოისმინეთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ ამ თემებზე.
ბატონო დავით, პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ 27 ივლისს გამოქვეყნებული კვლევის შედეგებზე ვისაუბროთ. ვგულისხმობთ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის იმ ნაწილს, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის პოლიტიკურ გემოვნებას ასახავს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე 3-4 თვით ადრე. რა ძირითადი მიგნებები აჩვენა გამოკვლევამ?
მთავარი ტენდენცია, რაც პრინციპში არ იცვლება გამოკითხვიდან გამოკითხვამდე, არის ის, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს ეს პოლიტიკური პრეფერენციები არ აქვს ჩამოყალიბებული. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი აცხადებს, რომ თქვათ, არცერთ პარტიას არ უჭერს მხარს, ან თქვათ, არცერთი პარტია არ დგას მის პოლიტიკურ შეხედულებებთან ახლოს. თუმცა, დაახლოებით 23%, ვისაც ჩამოყალიბებული არჩევანი აქვს, 23%-ისთვის, თქვათ, ქართული ოცნება ყველაზე ახლოს შეხედულებით ყველაზე ახლოს დგომი პარტია, ასევე დაახლოებით 9% ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და შემდეგ უკვე მოსდევს ამას ევროპული საქართველო და პატრიოტთა ალიანსი. თუმცა ჯერჯერობით ეს არჩევნებისთვის პრინციპში ბევრს არაფერს არ ნიშნავს, ეს უბრალოდ აჩვენებს იმ მდგომარეობას, რაც იყო საველე სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში დაახლოებით 16 ივნისიდან 9 ივლისის ჩათვლით. პრინციპში არჩევნებამდე კიდევ 4 თვე არის, რომლის ფარგლებშიც თავად პოლიტიკური პარტიები ალბათ იმუშავებენ იმ ხრონ, თქვათ, ის ჩამოუყალიბებელი ამომრჩევენი, თქვათ, გაარკვიონ ვინ არის ეს შეთავაზონ თავენტის შესაბამისი პროგრამა და შემდეგ თქვათ არჩევნებზე მათი ხმები მიიღონ.
ვიდრე ეგრეთ წოდებული ჩამოუყალიბებელ ამომრჩეველზე გადავიდოდეთ და კონკრეტულად დავასახელებდეთ რიცხვსაც, თქვათ, რამდენი პროცენტია მათი რაოდენობა, თუ შეიძლება თბილისის მერის კანდიდატების რეიტინგებზეც რომ ვისაუბროთ, ვისი უპირატესობა გამოიყვება?
საველე სამუშაოების პირობებში იმასაც ვიტყვი, რომ თქვენ ჩვენ პრინციპში კი ვიცოდეთ, ანუ ყველა მიცოდა, რომ თქვათ, ვინაპირებდა არჩევნებში მერის არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, თუმცა ოფიციალური წარდგენა მაგალითად კახაკალაძის მოხდა ჩვენი გამოკითხვის დაახლოებით ბოლო ორ კვირის განმავლობაში, თუმცა მანამდე ცნობილი იყო, რომ იგი მიიღებდა მონაწილეობას. რაც შეეხება პროცენტულ განაწილებას, 30%-მდე თბილისის მოსახლეობის შეიძლება ვთქვათ, რომ უჭერს ქართული ოცნების კანდიდატს კახაკალაძეს. ასევე გამოიკვეთა ის, რომ მეორე ადგილზე გადის დამოკიდებელი კანდიდატი არეკვენისაშვილი 19%-ით, ხოლო 18%, ეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ზალდუმაშვილი. დანარჩენ კანდიდატებს და თქვათ დანარჩენი პარტიების წარმომადგენლებს დაახლოებით 5% და უფრო ნაკლები რაოდენობა ასახელებს. ეს ძირითადად ეს სამი კანდიდატია, რომელიც საკმაოდ გამოკვეთილია. თან უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ არჩევნების ნაწილი ამ შემთხვევაშიც გადაუწყვეტელია და გარდა ამისა თბილისის არჩევნებში ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით რაც ვიცით, არსებობს 50%-იანი ბარიერი და ამ მონაცემებით 50%-იან ბარიერს ვერავინ ვერ გვახავს.
გამოკვლევის თანახმად, რესპონდენტთა 40%-მა არ იცის, რომელ პარტიას დაუჭერდა ხმას არჩევნებში, 37%-ი კი ამბობს, რომ მის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს რომელი პარტია არ იცის. ანუ მივედით ისევ მეგრე წოდებული გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის საკითხთან. მათი რაოდენობა, როგორც ჩანს, არ არის მცირე აი ამ პროცენტებიდან, ამ მონაცემებიდან გამომდინარეც. რაზე მიუთითებს ეს?
პირველ რიგში, ეს არ არის რაიმე ძალიან გასაკვირი, რომ თქვათ ადამიანებს არ აქვს ჩამოყალიბებული დამოკიდებულება ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის მიმართ, იმიტომ რომ თვითონ ეს ქართული პოლიტიკური სისტემის დანაც გამომდინარეობს. თქვათ, დასავლურ ჩამოყალიბებულ დემოკრატიებში თქვათ უკვე არსებობს ის საკითხები, რომლის მიხედვითაც ხდება ამურჩევნების დაჯგუფება, ეს შეიძლება იყოს იდეოლოგიური საკითხები და ასე შემდეგ. თუმცა საქართველოში იდეოლოგიური, ანუ მასობრივი ხმის მიცემისთვის, მოდი ასე ვიტყვი, პოლიტიკაში რა თქმა უნდა არ მეტნაკლებად იდეოლოგიური განსხვავებები გამოყვეთილი, თუმცა ამომრჩევლებზე როცა ვსაუბრებთ, თქვათ, იდეოლოგიური სხვაობები ამ შემთხვევაში არ არის მნიშვნელოვანი და თითქმის არ გამოიკვეთება, ანუ ეს მემარჯვენეობა, მემარცხენეობა, თქვათ, კონსერვატიზმი, ლიბერალიზმი ამომრჩევლის კონკრეტულად ამომრჩევლის შემთხვევაში შეიძლება ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყოს. თან მეორე ისიც არის რომ პოლიტიკური პარტიებიც თითქოს ამ კითხვებზე არ პასუხობენ. და რაც შეეხება თავად უკვე არჩევნების მიმდინარეობის პროცესს და საარჩევნო გადაწყვეტილებას, როგორც ხდებით, ეს სავარაუდოდ უფრო მოწონება არ მოწონების პრინციპით ახდენს შემდეგ ამომრჩეველი. ან თქვა იმ მოვლენებზე დაყრდნობით, რაც ხდება საარჩევნო კამპანიის და თქვა არჩევნების დღის მიმდებარე პერიოდში.
საინტერესოა, როგორია გამოკითხულთა პოლიტიკური შეხედულებების განვითარების დინამიკა აპრილში ჩატარებულ ანალოგიურ კვლევასთან მიმართებით.
მე შემიძლია ვთქვა, რომ პრინციპში დიდი დრამატული განსხვავებები არ არის წარმოდგენილი. თქვათ, როდესაც არჩევნებთან ახლოს ტარდება, არჩევნების მომდენო პერიოდში ტარდება გამოკითხვა, მაგალითად ეს 2016 წლის ნოემბერში ჩატარდა ჩვენი გამოკითხვა, იქ დაახლოებით 40% ამბობდა, რომ მის შეხედულებთან ყველაზე ახლოს იყო ქართული ოცნება. თუმცა შემდეგ ეს პროცენტული მაჩვენებელი დაეცა და დაახლოებით 23-25% ფარგლებში მერყეობდა. თუმცა ეს ბუნებრივი პროცესია, პრინციპში 2012 წლის არჩევნების შემდეგაც ასე იყო. არჩევნების შემდეგ ყოველთვის იმატებს ეს თქვა გამარჯვებული პარტიის მომხრეთა რაოდენობა ყოველშვიდს ვინც აცხადებს ღიად ამის თაობაზე, თუმცა შემდეგ უკვე ეს ნამდვილად ხდება. თუმცა თანმიმდევრობა პარტიებისა, თქვა რიგითობა მაინც დაცულია პირველ ადგილზე, ასე თქვა საკმაოდ დიდი ოპერატორობით მაინც ქართული ოცნება არის, პარტია ქართული ოცნება, შემდეგ მას მოყვება უკვე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა.
თუმცა უკაცრავად გაწყვეტინებთ, მაინც ძირითადად არ ემთხვევა ხოლმე ის პროცენტები, რაც გვაქვს თქვენს გამოკვლევებში, ანუ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევა შემოცემული პროცენტული მაჩვენებლები არ ემთხვევა ხოლმე არჩევნების შედეგებს და ამას რითიხსნით როგორ ხდება?
კი, ეს
იწვევს ხოლმე კრიტიკას, როგორც წესი ასეთი ორგანიზაციების მისამართით.
პრინციპში გამოკითხვა და არჩევნების პროგნოზირება ერთმანეთისგან ცოტად განსხვავდება. პირველ რიგში უნდა თქვა ის, რომ გამოკითხვასა და თავად არჩევნების დღეს შორის, როგორც წესი, საკმაოდ დიდი შუალედი არის. მაგალითად 2012 წლის არჩევნების წინ ჩვენ გამოკითხვა ჩაატარეთ ივლისის ბოლოს და შედეგების პრეზენტაცია მოხდა აგვისტოში. მაშინ როდესაც არჩევნები ოქტომბრის თვეში ჩატარდა. პრინციპში მსგავსი შუალედი იყო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვისაც და ანუ გამოკითხვის საველე სამუშაოებსა და არჩევნების თარიღს შორის არსებობს დიდი შუალედი. დროის შუალედი, რომლის მსვლელობის დროსაც პოლიტიკური პარტიები კამპანიას აქტიურად ეწევიან. ანუ არის დიდი რაოდენობა ჩამოუყალიბებელი ამომრჩევლისა და შემდეგ ამ კამპანიის შედეგად სავარაუდოდ პოლიტიკური პარტიები ახერხებენ რომ მიიმხრონ. გარდა ამისა, მეორე წმინდა ტექნიკურ საკითხზე რომ გამომახვილო ყურადღება, რატომ განსხვავდება თქვა გამოკითხვა და არჩევნების შედეგები ერთმანეთისგან. ზოგადად არჩევნების შედეგების პროგნოზირება საკმაოდ რთულია. ვიტყოდე რომ მეცნიერება, ანუ პოლიტიკის მეცნიერების ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის და ეს არ ეყრდნობა მხოლოდ ერთი გამოკითხვის შედეგებს. ანუ არჩევნების პროგნოზირება ხდება ძალიან რთული მათემატიკური მოდელების მეშვეობით და ის ეყრდნობა არა ერთი გამოკითხვის, არამედ რამდენიმე, თქვათ, 3, 4, 10 გამოკითხვის შედეგებს, თქვათ, მათ გასაშვალოებულ შედეგებს. ანუ ჩვენ დროთა განმავლობაში უყურებთ, როგორ იცვლება ამორჩევლების შეხედულება და შემდეგ, თქვათ, ვისაც აინტერესებს ამ არჩევნების შედეგების პროგნოზირება, ადგენს ამ სტატისტიკურ მოდელს, რომლის მიხედვითაც უკვე წინასწარმეტყველებს არჩევნების შედეგებს. და აი ამ გამოკითხვას, ჩვენს გამოკითხვას არ აქვს, თქვათ, ის მიზნები და ამოცანები, რომ იწინასწარმეტყველოს არჩევნების შედეგები. ჩვენი მიზანი ძალიან მარტივი არის, ერთის მხრივ, გარდა, ასე თქვათ, პარტიის კითხვებისა, ან პარტიული რეიტინგებისა, ან გამოკითხვაში არის უამრავი კითხვა, რომელიც თავად პოლიტიკურ პარტიებსაც ძალიან ეხმარება, რათა შეაფასონ რა აწუხებს ხალხს, ანუ რა უჭირთ მათ, თქვათ, რა არის მათი პრობლემატიკა. გარდა ამისა, თქვათ, არა მარტო პოლიტიკოსებს და პოლიტიკურ პარტიებს, არამედ თქვათ, იგივე, თქვათ, სამთავრობო დაწესებულებებსაც საკმაოდ ეხმარება ეს კითხვები, რათა მათ რაცა პოლიტიკა დაგეგმონა. ჩვენი მისიას, ვთქვათ, უფრო CRS საქართველოს და NDA-ის მისიას, რა თქმა უნდა, მე უფრო CRS საქართველოსზე ვისაუბრებ ამ შემთხვევაში, არის ის, რომ ხელი შეუწყოთ, ასე ვთქვათ, მონაცემებზე და ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებას, თუმცა საჯარო სექტორის ან პოლიტიკოსების ან არასამთავრობო სექტორის მხრიდან.
თქვენ პრინციპში უპასუხეთ შეკითხვას იმის შესახებ, რა დანიშნულება აქვს და რა მიზანი აქვს ამ ტიპის გამოკითხვას, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირ შემთხვევაში იგი პოლიტიკოსების და საზოგადოების ნაწილის კრიტიკის ობიექტი ხდება და საინტერესო გადასვა ბოლოს ისიც კიდევ ჩატარდება თუ არა თვითმართველობის არჩევნებამდე თქვენი
გამო. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს დაგეგმილი არჩევნებამდე რაიმე კვლევების ჩატარება, თუმცა რა თქმა უნდა სასურველი იქნება თუ რა თქმა უნდა სხვადასხვა ორგანიზაციებიც ჩაატარებენ გამოკითხვას, ან რაც მეტი კვლევა ჩატარდება, მით უკეთესია, ანუ ადამიანებს უნდა ქონდეს ასე ვთქვათ ინფორმაციის მრავალი წყარო, ვთქვათ არჩევნებამდე, იმისთვის რომ არ იყვნენ ინფორმაციულ ვაკუუმში, ხო რა თქმა უნდა. ვთქვათ თუ კი სხვა ქვეყნების მაგალითებს ავიღებთ, იქ ყოველდღე ტარდება გამოკითხვა, ვთქვათ შეერთებული შტატები ამ მხრივ ლიდერია, ძალიან ხშირად ტარდება გამოკითხვები. Ну, в принципе, ეს არის ქვეყანაში სიტუაციის შესახებ, ანუ პულსზე გიჭირავთ ხელი ფაქტიურად და რა თქმა უნდა, საწყენი არის, ვთქვათ, უფრო ნაკლები კვლევა ტარდება ჩვენთან. კარგი იქნება თუ სხვა ორგანიზაციებიც ამას გააკეთებენ, ანუ ვთქვათ, აკადემიური დაწესებულებები.
დავით სიჭინავას კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საჯარო პოლიტიკის უფროსის მოსაზრებები მოისმინეთ თქვენ ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ბოლო კვლევების თაობაზე. ინტერვიუს მასთან უძღვებოდა ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი.